Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek jezuitom, kulturna revolucija v služenju križanim našega časa. Sveti oče poslal sporočilo na 31. srečanje pogodbenic Montrealskega protokola o substancah, ki uničujejo ozonsko plast. Molitvena meditacija patra Marjana Kokalja na temo 50. obletnice slovenske province.
Papež Frančišek je danes v audienco sprejel udeležence Mednarodnega kongresa Družbe Jezusove za družbeno pravičnost in ekologijo. V nagovoru jih je povabil naj sledijo Jezusu med križanimi današnjega časa ter odpirajo poti upanja. Sveti oče je najprej spomnil, da je bila Družba Jezusova že od vsega začetka poklicana služiti ubogim. Gre za poslanstvo, ki ga je sveti Ignacij vključil v formulo iz leta 1550. Jezuiti naj bi skrbeli za obrambo in širjenje vere in za napredek duš v krščanskem življenju, ter se posvečali spravi sprtih in usmiljeni pomoči in služenju tistim, ki so v ječah ali v bolnišnicah. Prav tako pa naj bi opravljali tudi vsa druga dela ljubezni. Ni šlo za nekakšno izjavo o namenih, ampak za način življenja, ki so ga že izkusili in jih je napolneval s tolažbo, ter za katerega so čutili, da jih tja pošilja Gospod. Ta ignacijanska tradicija je prišla vse do naših dni. Pater Arupe si je zadal, da jo bo okrepil. V temelju njegove poklicanosti je bila izkušnja stika s človeško bolečino. Po mnogih letih je zapisal: "Videl sem, da je bil Bog tako blizu tistim, ki trpijo, tistim, ki jokajo, tistim, ki tonejo v tem življenju zapuščenosti, da se je v meni prižgala goreča želja, da bi ga posnemal v tej prostovoljni bližini tistim, ki jih svet zavrača, ki jih družba prezira." Danes uporabljamo besedo zavrženi in govorimo o kulturi odmetavanja, o tej veliki večini ljudi, ki je zapuščena ob poti. To, kar se me globoko dotakne v tem besedilu, je izvor, odkot prihaja. Iz molitve. Arupe je bil mož molitve. Mož, ki se je vsak dan boril z Bogom in tam se je rodila ta moč. Pater Pedro je vedno verjel, da služba vere in pospeševanje pravičnosti ne moreta biti ločena, ampak popolnoma združena. Po njegovem mnenju bi morala vsa poslanstva družbe odgovarjati na izziv oznanjevanja vere ter hkrati pospeševati pravičnost. To, kar je bilo do takrat poslanstvo nekaterih jezuitov, je moralo postati skrb za vse. Vsako leto nas bogoslužje vabi, da zremo Boga v nedolžnosti izključenega otroka, ki je prišel med svoje ljudi, a ni bil sprejet. Sveti Ignacij je v duhovnih vajah zapisal, da je neka dekla, hišna pomočnica, mladenka, služila oziroma pomagala sveti družini. Skupaj z njo nas Ignacij spodbuja, naj bomo tam prisotni tudi mi. Takole zapiše: "Naredim se za obožnega in nevrednega hlapčiča, jih gledam in zrem ter jim strežem v njihovih potrebah." To ni poezija, niti reklama. To je Ignacij čutil in živel. To dejavno zrenje Boga, Boga, ki je izključen, nam pomaga odkriti lepoto vsake osebe, ki je potisnjena na rob. Nobeno služenje ne nadomesti tega, da ubogega cenim v njegovi posebni vrednosti, z njegovo duševnostjo, z njegovo kulturo in z njegovim načinom življenja vere. V ubogih ste našli privilegiran kraj srečanja s Kristusom. To je dragocen dar v življenju tistega, ki sledi Kristusu. Prejeti dar srečanja z njim med žrtvami in ubogimi. Srečanje s Kristusom med njegovimi ljubljenci prečiščuje našo vero. Tako se je zgodilo v primeru Družbe Jezusove, katere izkušnja s poslednjimi je poglobila in okrepila vero. Vi ste doživeli resnično osebno in korporativno preoblikovanje v tihem zrenju bolečine svojih bratov. Gre za preoblikovanje, ki je spreobrnjenje. Vračanje k gledanju obličja križanega, ki nas vsak dan vabi, da bi ostali ob njem in ga sneli s križa. Jezus ni imel kamor bi glavo naslonil. Predan je bil oznanjevanju Evangelija kraljestva in ozdravljanju vsakovrstnih bolezni in slabosti. Danes nas njegov duh, ki je živ med nami, spodbuja, da bi mu sledili v služenju križanih našega časa. Sveti oče je pri tem spomnil na mnoge situacije krivic in človeške bolečine ter ponovno spomnil, da bi lahko govorili o tretji svetovni vojni, ki se odvija po kosih, zločini, poboji, uničenji. Obstaja trgovina z ljudmi. Obilo je izrazov ksenofobije in egoističnega iskanja nacionalnega interesa. Neenakost med državami in znotraj njih se veča, ne da bi našli zdravilo. Sicer nikoli doslej nismo tako trpinčili in žalili našega skupnega doma kot v zadnjih dveh stoletjih. Ne preseneča, da ponovno posledice vseh napadov na okolje najbolj prizadenejo najrevnejše. Slediti Jezusu v teh okoliščinah pomeni določene naloge. Najprej spremljanje žrtev, da bi v njih spremljali obličje našega križanega gospoda. Nadaljuje se v pozornosti na človekove potrebe, ki jih je pogosto zelo veliko. Danes je prav tako potrebno razmišljati o stvarnosti sveta, da bi razkrinkali njegovo zlo, odkrili boljše odgovore ter ustvarili apostolsko kreativnost in globino, ki jo je pater Nikolas tako želel za družbo. Vendar pa se naš odgovor ne sme ustaviti tukaj. Potrebujemo pravo kulturno revolucijo, preoblikovanje našega kolektivnega pogleda, naših drž, načinov, kako drug drugega dojemamo in se postavljamo pred svetom. Zlo v družbi se pogosto ugnezdi v strukture določene družbe in ima rušilno in smrtonosno moč. Zato je potrebno počasno delo preoblikovanja struktur, preko sodelovanja pri javnem dialogu, tam, kjer se sprejemajo odločitve, ki zadevajo življenje poslednjih. Naš svet potrebuje preobrazbe, ki bi varovale življenje, ki je ogroženo, in zaščitile najšibkejše. Mi iščemo spremembe, vendar pa pogosto ne vemo, katere bi morale biti, ali pa se ne čutimo sposobni, da bi se z njimi soočili, nas presegajo. Na mejah izključevanja tvegamo, da bi obupali, če sledimo le človeški logiki. Presenetljivo je, da velikokrat žrtve tega sveta ne dopustijo, da bi jih premagala skušnjava, da bi se vdali, ampak zaupajo in gojijo upanje. Vi delate za resnično krščansko upanje, ki išče eschatološko kraljestvo in ki vedno ustvarja zgodovino. Podelite svoje upanje tam, kjer se nahajate, da bi spodbujali, tolažili in opogumljali. Prosim vas, odprite prihodnost, ustvarjajte možnosti, pomagajte razmišljati in delovati na drugačen način. Skrbite za vaš vsakodnevni odnos s Kristusom ostalim in poveličanim ter bodite delavci dejavne ljubezni in sejavci upanja. Hodite s petjem in jokom, da vam boji in skrbi za življenje poslednjih ter stvarstvo ne bi vzele veselja in upanja. Rad bi sklenil z eno podobo. Mi, duhovniki na župnijah, delimo podobice, mar ne? Zato, da bi ljudje domov nesli določeno podobo. Rad bi sklenil z našo družinsko podobo, Zarupajevo oporoko na Tajskem, v begunskem taborišču, zavrženimi, z vso naklonjenostjo, ki jo je imel ta mož, da je trpel s tistimi ljudmi, s tistimi jezuiti, ki so tedaj začenjali s tem poslanstvom. Prosim vas eno stvar, ne opustite molitve. To je bila njegova oporoka. Tisti dan je odpotoval z Tajske in med letom ga je zadela kap. Naj vas ta podobica, ta slika vedno spremlja.
Benedicat vos omnipotenteus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
Na sedežu Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo v Rimu od 4. do 8. novembra poteka 31. srečanje pogodbenic Montrealskega protokola o substancah, ki uničujejo ozonsko plast. Papež Frančišek je udeležencem poslal sporočilo, ki ga je danes prebral državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Sveti oče izpostavlja, da je usoda našega skupnega doma kulturni izziv. V svetu, v katerem je vse povezano, pa je treba graditi mostove ter pospeševati celostni razvoj in celostno ekologijo. Minilo je skoraj 35 let, odkar je na Dunaju 22. marca 1985 bila za podpisovanje odprta prva obvezujoča mednarodna konvencija o zaščiti ozonske plasti. Teh 35 let je dalo pozitivne rezultate, zapiše papež v sporočilu. Mnoge znanstvene študije, vključno z najbolj zadnjimi, namreč potrjujejo, da se tanjšanje ozona postopoma zmanjšuje. Papež zato želi spregovoriti o treh točkah oziroma lekcijah, ki smo se jih lahko naučili iz 35-letnega izvajanja mednarodnega ozonskega režima. Predvsem je treba poudariti, kako je ta režim nastal iz obsežnega in rodovitnega sodelovanja med različnimi sektorji, znanstvene skupnosti, političnega sveta, ekonomskih in industrijskih akterjev in civilne družbe. To sodelovanje je pokazalo, zapiše papež, kako lahko dosežemo pomembne rezultate, ki istočasno omogočajo zaščito stvarstva, pospešujejo celostni človeški razvoj in skrbijo za skupno dobro, v duhu odgovorne solidarnosti in korenitih pozitivnih učinkov za sedanje in prihodnje generacije. Frančišek nadaljuje, da v določenem smislu mednarodni ozonski režim dokazuje, da je človekova svoboda sposobna tehniko omejiti, jo usmeriti in postaviti v službo drugačnega, bolj zdravega, bolj človeškega, bolj socialnega in celovitejšega napredka. To nam omogoča biti polni zaupanja, da se bomo človeštva začetka 21. stoletja v primerjavi z onimi iz poindustrijskega obdobja, ki je bilo eno izmed najmanj odgovornih v zgodovini, spominjali kot tistega, ki je velikodušno sprejelo nase težo lastne odgovornosti, papež navaja Laudato Si. Spoprijemamo se namreč s kulturnim izzivom o za in proti skupnemu dobremu. Izpostavi, da je iskren in rodoviten dialog, ki zna zares poslušati različne potrebe in je osvobojen posameznih interesov, skupaj z duhom solidarnosti in ustvarjalnosti, bistven za izgradnjo sedanjosti in prihodnosti našega planeta. Na ta način, in to je druga lekcija, ki jo v ospredje postavlja papež Frančišek, se k takšnemu kulturnemu izzivu ne more pristopiti samo na osnovi neke tehnologije, ki si domišlja, da je edina rešitev težav, v resnici pa ni sposobna prodreti v skrivnost mnogoterih povezav, ki obstajajo med stvarmi, zato večkrat reši neko težavo tako, da ustvari druge. To je tudi jasno pokazala potreba po sprejetju novega popravka Montrealskega protokola leta 2016. Gre za kigalski popravek, s katerim se prepovedujejo substance, ki same po sebi ne škodujejo ozonski plasti, a vplivajo na segrevanje atmosfere. Njihova uporaba pa se je povečala v smislu sredstev za nadomeščanje nekaterih škodljivih substanc, ki so škodljive za ozonsko plast. Kot poudarja papež, je pomembno, da se kigalski popravek malo odobri strani celotne družine narodov, kot se je to zgodilo z Dunajsko konvencijo in Montrealskim protokolom. Frančišek pri tem zagotovi, da Sveti sedež namerava podpreti kigalski popravek. S tem dejanjem želi Sveti sedež še naprej dati svojo moralno podporo vsem državam, ki si prizadevajo skrbeti za naš skupen dom, izpostavi. Tretja lekcija, o kateri spregovori papež Frančišek v sporočilu, pa je pomembnost dejstva, da je ta skrb za skupen dom usidrana v zavedanje, da je vse povezano. Tudi kigalski popravek se sklicuje na to načelo, saj predstavlja neke vrste most med ozonskim problemom in pojavom globalnega segrevanja, s čimer postavlja v ospredje njuno interakcijo. Pozorna analiza različnih medsebojnih povezanosti med našimi odločitvami in vplivom, ki iz njih izvira, nakazuje različne ravni kompleksnosti. Živimo v zgodovinskem trenutku, ki je zaznamovan z resnimi izzivi, a prav tako spodbudnimi za ustvarjanje kulture, ki je dejansko orientirana v skupno dobro. To zahteva sprejetje dolgoročne vizije o tem, kako na najbolj učinkovit način promovirati celostni razvoj za vse člane človeške družine, naj so si blizu ali daleč v prostoru in času. Ta vizija mora postati vidna v vzgojnih in kulturnih središčih, kjer se oblikuje zavest, kjer se posamezniki vzgajajo za politično, znanstveno in ekonomsko odgovornost in kjer se bolj na splošno sprejemajo odgovorne odločitve. Stalno pospeševanje sprememb, ki vplivajo na človeštvo in na naš planet, k čemur se danes dodaja še bolj napet življenjski in delovni ritem, bi nas moralo stalno spodbujati k vprašanju, če so cilji tega napredka zares usmerjeni v skupno dobro in v trajnostni in celostni človeški razvoj, ali pa povzročajo škodo našemu svetu in življenjski kvaliteti velikega dela človeštva, zdaj in v prihodnosti. Premišljeni odgovor na to vprašanje se lahko da samo v luči premisleka o treh točkah, ki jih je papež postavil v ospredje v samem sporočilu. Takole jih povzame. Predvsem dati resnično življenje dialogu za dobro skupne odgovornosti do našega skupnega doma, dialogu, v katerem nihče ne absolutizira svojega zornega kota. Zatem tehnološke rešitve narediti za del širše vizije, ki upošteva raznovrstnost obstoječih odnosov, in na vse zadnje strukturirati naše odločitve na osnovi središčnega koncepta o tem, kar lahko predelimo kot celostna ekologija, ki je utemeljena na zavedanju, da je vse povezano.
Prisluhnemo molitveni meditaciji patra jezuita Marjana Kukalja na temo 50. obletnice slovenske province.
Odlok. Pedro Arupe, generalni predstojnik družbe Jezusove. Moj predhodnik, prečestiti oče Janez Krstnik Jansens, je zaradi krajevnih in časovnih potreb s pismom Memultum Juvat z dne 25.12.1962 ustanovil hrvaško provinco in hkrati v njenih mejah spostavil slovenski distrikt. Ta distrikt naj bi se sčasoma razvil v neodvisno enoto družbe, kakor bi pač dovoljevale ali narekovale okoliščine. Tako se je družbenim članom slovenske narodnosti dodelilo področje apostolata v mejah lastnega naroda. Med tem narodom je stara družba tako plodno in uspešno delovala zlasti v Ljubljanskem in Mariborskem kolegiju v preteklosti. Zato naj bi delo med svojim narodom z novim apostolskim žarom vložili vse svoje moči. Vsakdo vidi, da je v novem distriktu Bog delil obilo blagoslova. Z novicijatom, ki ga je po želji prečestitega Jansensa odprl distrikt že naslednje leto, se je nemalo povečalo število članov, izmed katerih so bili nekateri poslani tudi v zunanje misijone. Ustanovljene so bile nove hiše. Distrikt se je očividno razvil in dosegel viden napredek. Najnovejši pogoji za razvoj so še hitreje dozoreli, kot je moj predhodnik želel in predvideval. Ni še preteklo desetletje, ko važne časovne in krajevne okoliščine svetujejo in skoraj da zahtevajo, da se slovenski distrikt loči od hrvaške province in postane neodvisna viceprovinca. Slovenski distrikt se je po božji previdnosti tako samostojno razvijal, ter dospel do tiste zrelosti, trdnosti in neodvisnosti, da nam ne preostane drugega kakor to, kar je že zaradi okoliščin nastalo, potrdimo in z odlokom uveljavimo. Vrh tega menimo, da bo povzdih distrikta v neodvisno vice provinco ugodneje vplival na uspevanje družbe v večjo božjo čast v tem kraju. Upravičeno upamo, da bo, ako Bog da, vedno več novih članov in se bo delovanje družbe v tej pokrajini še razmahnilo in z božjo pomočjo zares uscvetelo. Ker smo namreč zadevo pred Bogom natančno in skrbno premislili, slišali mnenje predstojnika hrvaške province in njenih svetovalcev ter vprašali za svet tudi patre generalne asistente z oblastjo, ki nam jo dajajo apostolska pisma in družbene konstitucije, slovenski distrikt izločamo iz hrvaške province in ga povzdigujemo v neodvisno viceprovinco z imenom Slovenska viceprovinca. Pripadala bo slovanski asistenci z vsemi pravicami in dolžnostmi, ki po družbenem institutu pritičejo neodvisnim provincam. Napisano v Rimu 31. julija 1969.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.